Идел буйна быйыл курылып килсә дә, Ала Балтай Ала Байтал фермерлары яхшы уңышка өметләнә. Ала Балтал Оренбур өлкәсендәге 500ләп халкы булган татар авылы, шулай да аның исеме һәм даны мөгаен еракларга таралып өлгергәндер. Авылны танытучылар ике крестьян фермер хуҗалыгы. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Ала Байтал Оренбур өлкәсендә кечкенә авыл булуына карамастан, аның исеме һәм даны мөгаен еракларга таралып өлгергәндер. Авылны танытучылар ике крестьян фермер хуҗалыгы. Уңыш алуда әлеге ел эсселеге аларга киртәме? Авыл халкын барлык яшәүчеләр, азык-төлек белән тәэмин итүчеләр һәм авылга икенче гомер бирүчеләр Хусаин Хасанов белән Зәйнулла Курамши. Барча җирдә кебек бу авылда да колхоз күптән таралган. Тик халык эшсез түгел. Алар әлеге ике фермер крестьян хуҗалыгында эшли. Бу хуҗалыкларда заманча һәм яңа иң алдынгы техника паркы бар. Хусаин Хасанов хуҗалыгы 40-га кадәр үсемлекләрне теплицаларда үстерә. Хуҗалык рәисе яшерми, аерым үсемлекләрнең иң яхшы төрләреннән һәм хуҗалыкның ырлыкчылык эшчәнлеге нәтиҗәсендә зур уңышлар алалар. Оренбур өлкәсенең ике тапкыр иң яхшы фермеры дип танылган яшелчәләр үстерүче Хусаин Хасанов ышана. Бер нәрсәгә дә карамастан, әлеге ел уңышлы булырга тиеш. Моңа ярдәмгә эсселек тә килә.
Табигатьнең эсселеге ул яшелчә культураларга яхшы гына була. Авырулар азая, төннәр җылы булса, Үсемлекләр үсә башлый. Инде корып китсә, сусибергә кирәк, шунда бик яхшы була. Ел саен утырткан нәрсәләрне утыртып киләбез. Кайбырда бер ике культура артамы, кимиме, карыйбыз да, кирәк булса, үстерәбез, кирәкмәсә, бетерәбез. Суысын болай, барысы да яхшы орлык булса, яхшы кара булса, барысы да үсә алар. Менә кукуруза утыра, шәдән дә бик булды хәзер. Меннәр елы үсә, эш срок чәчтек, бәле кирәк, бер 15 көннән чәчтек, 3 атнадан тағы бір чәчтек. Енді күзге қатлы кукуруз барға тиеш балылар деп есептай береміз өзі біз.
Қазір жия башлайсыз?
Жина жатамыз енді. Қияр, баклажан, барыш, кабачок, тағы суған, кишер, шүгіндер, кәбісті, біртіклер әлі өсіп отыралар. Алла беріп яңғыр елса, нашар боларға тиеш түгіл. Дегеннәр.
Технат барып, сіздің ішек яңарттығызын бұйырды?
Яңарттық. Сусилу машиналар алдық Италиядан. Шол машиналардың сегіз бірінгігі. Башқа культураларға тегіз жерде отырта тұрға. Лекше, Балжанты деген машиналардың сегіз.
Деп сөйләде фермер Хусаин Хасанов. Соңгы елларда Алабайтал авылы халкы бәрәңге утырту, алынуның нәрсә икәнен дә оныткан. Бу беренче мәшәкатьләр фермерлар җиркәсендә. Нәкъ зур уңышлар аркасында авыл халкына социаль ярдәм итү мөмкинлеге дә туа. Юллар, мәчетләр цикләндерелә. Хусаин Хасанов 100 еллык мәчетне цикләндерә, манара куйдыра. Бу аның әтисе Әхмәт Сафанның васыяты була. Әле беренче ел элек кенә туган авылына кайтып төпләнгән фермер Зәйнулла Курамшин бүгенге көндә күбрәк чәчү орлыкларын үстерү белән шөгыльләнә. Яз башындагы кырылыктан яңа технологиялар коткарган. Соңгы вакытта яңгырлар да ярдәмгә килгән. Өметләр дә зурдан. Орлык өчен сайланма көнбагыш, арпа, нут, борчак үстерәләр.
Менә без көнбагыш чәчелгән җиргә килдек бүген. Монда Сербия орлыгы белән яңа технология сумы атала. Шул технология буенча чәчелгән көнбагышны карап торабыз инде. Яз башында нык корылык, 40 көн буе яңгырлар булмады. Шулай да бу технология безне коткарып, шулай дип ишанабыз инде. Азак вакытларда яңгырлар безгә файда бирде. Шушы яңгырның файдасыннан зур яхшы урожайлар көтәбез дип өмет итәбез. Бу бер участок чәчелгән арпаның бездә 226 гектар арпа чәчелгән суперэлита Натали атала орлыгы. Орлык итеп үстереп башка хозяйстволарга чәчергә дигән. Бөтен ашлыкның формулары әйбәт, алла берсе яхшы урожайлар була дип көтәбез. Шушы яхшы семеналарны сатып изелек күрүбез дип уйлыйбыз. Чәчәбез бер 90 гектар нут элитный семена белән чәчтек. Бик яхшы формада утыра бүгенге көндә. Аңарында урожай көтәбез. 89 гектар чәчтек. Борчак элитный семена белән тоже Ямал дигән сорт. Бик яхшы состояниедә уже өлгереп утыра. Иртән бүген урырга кирәк уже. Шуңа әзерләнә йөрибез. Шуннан тагын бездә элитный бодай альбидом 32 белән тоже 137 гектар чәчелгән. Аны да орлык итеп сатырга дип әзірлейбіз, біздің заявкаларымыз көп ол ашылыққа, біздің облыста ол бек районированный, яқшы сорт. Шымнан тағы біздің пассивной клинда бар твердый бұдай, Оренбургский 10 деген. Бүгін күнде ол көкіректай болып отыра, еттен бүгін үйгірем деп отыра, аңа да әзірленеміз. Яқшы оркаға. Шынан мен мында біздің әзірек ұтыртылған, ішілеген халыққа деп, бірәңгі 5 гектар, 4 гектар ярым. Қарбыз қауын ұтырттық, алар да Алла берсе күннен күнде пішебіз деп отыралар.
Деп сөзін тамамлады фермер Зәйнилла Курамшин. Қырдағы түгіл, амбардағы ошлық деселерді бүгінгі күнде ол көрініп тұра. Бұл екі хужалықның амбарлары бош болмайшақ. Фируза Абсалямова, Осатлық радиосы,